Yani hayata dönüp. Bu saat olan haberler, bu kadar haberleri ben sattırdım Vagif Mehmet'le, ama bizden ayrılmayın. Azatlık Radyosu'nun verilişi Kontekst programıyla devam edilir.
Azatlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradyosu.az.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Azadlık Radyosu'nda Kontekst programıdır. Seçkidən başlayırıq.
Azərbaycanda seçki deyilən şey olmayıb, hakimiyyətin mənimsənilmə prosesi baş verib. Konstitusiyanın 6-cı maddəsinə görə hakimiyyətin mənimsənilməsi xalqa qarşı törədilmiş ən ağır cinayətdir və ayın 9-unda, yəni oktyabrın 9-unda bu cinayət baş verdi. Bunu seçkizad adlandırmağın heç bir mənası yoxdur.
Bunu Cəmil Həsənli deyir. Mərkəz Seçki Komissiyasının məlumatına görə bugün bütün məntəqələrdə səslər sayılıb qutarıb. İlkin nəticəyə görə Azərbaycanda prezident seçkilərini İlham Əliyev udub, o səslərin 84,5%-ni qazanıb. Cəmil Həsənli 2-də deyib 5,5%. Müxalifətin Milli Şurasının vahid namizədi Cəmil Həsənli mətbuat konferansı keçirib və deyib ki, seçkilər xalqın iradəsini əks etdirmədi, demokratik şəraitdə keçirilmədi. Müxalifət yenə miting təyin edib, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti mitingə icazə verir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası isə bugün seçkilərlə bağlı beynəlxalq müşahidə missiyalarının ATƏT-in xüsusilə tənqidlərinə cavab verib. Seçki xəbərlərini Marif Çingizoğlu hazırlayıb.
Mərkəzi Seçki Komissiyası oktyabrın 10-da günün 2-ci yarısında 125 seçki dairəsi üzrə bütün məntəqələr üzrə ilkin nəticələri açıqlayıb. Hakim partiyanın prezidentliyə namizədi İlham Əliyev 84,55% səslə liderliyini qoruyur. Digər namizədlər isə Cəmil Həsənli 5,53%, İqbal Ağazada 2,40%, Qüdrət Həsənquliyev 1,99%, Zahid Oruz 1,45%, İlyas İsmailov 1,7%, Araz Əzadə 0,87%, Fərəz Quliyev 0,86%, Hafiz Haziyev 0,66%, Sərdar Məmmədov 0,61% səs toplayıb. Prezidentliyə iddialı olanların əksəriyyəti artıq nəticələrə öz münasibətlərini açıqlayıblar. Namizədliyi Sosial Demokrat Partiyası tərəfindən irəli sürülən Araz Əlizadə elə gözlədiyi nəticənin olduğunu bildirib.
Normal seçki keçib. Əvvəldən məlum idi ki, seçkilərin favoriti prezidenti və seçkilərdə prezident qalib gəldi.
Prezident seçkisində qalib gəlmiş İlham Əliyevi təbrik edir, fəaliyyətində uğurlar arzulayıram. APA-nın məlumatına görə bu fikirləri Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının prezidentliyə namizədi Qüdrət Həsənquliyev deyib. O, digər namizədlər də seçkinin nəticələrini tanımağa çağırıb. Ortada Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəsmi nəticəsi var. MSK-nın elan etdiyi nəticəyə də nə beynəlxalq təşkilatlar, nə də Avropa Məhkəməsi belə qarşı bilməz. Bu sözləri APA müsahibəsində seçkilərin ilkin nəticələrinə münasibət bildirən prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadə deyib. Bizim üçün dünən dünəndir. Seçki bitib və biz artıq yeni seçkiyə növbəti ilki bələdiyyə seçkilərini hazırlaşırıq. Yolumuza davam edirik. Bütün siyasi partiyaları da barış və dialoqa, bundan sonrakı seçkilərə hazırlığa dəvət edirik. Prezidentliyə namizədin bu bəyanatından sonra 2-3 partiya sıralarından çıxdığını bəyan edib. Ədalət Partiyasından prezidentliyə namizəd olan İlyas İsmailov seçkinin nəticələrinə etiraz edir. Prezidentliyə namizədin oktyabrın 10-da yaydığı bəyanatda deyilir. Cəmiyyətimizdə bir qrup insan var ki, öz varlıqlarını daimi ictimai gərginlik yaratmaqda, ayrı-ayrı fərdləri sındırmaqda və bütövlükdə toplumu parçalamaqda görürlər. Bu adamların nəzarəti altında keçirilən rüsvayçıl seçki, hətta səs çoxluğu ilə seçilmiş prezidentin qələbəsini şübhə altına alır. Bu adamların nəzarəti altında keçirilən rüsvayçıl seçki, hətta səs çoxluğu ilə seçilmiş prezidentin qələbəsini şübhə altına alır. Bu sadaladığım qənaətimi nəzərə alaraq seçkinin kütləvi qanun pozuntularıyla keçdiyini və bunun da nəticələrə ciddi kölgə saldığını elan edirəm deyə bəyanatda bildirilir. Milli Şuranın prezidentliyə namizədi Cəmil Həsənli seçkinin tam saxtalaşdırıldığını deyir.
Azərbaycanda seçki deyilən şey olmayıb, hakimiyyətin mənimsənilmə prosesi baş verib. Konstitusiyanın 6-cı maddəsinə görə hakimiyyətin mənimsənilməsi xalqa qarşı törədilmiş ən ağır cinayətdir və ayın 9-unda, yəni oktyabrın 9-unda bu cinayət baş verdi. Bunu seçkizad adlandırmağın heç bir mənası yoxdur.
Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyi MSK sədri Məzahir Pənahovun bütün beynəlxalq təşkilatların seçki ilə bağlı müsbət fikirdə olması barədə dediklərini mənfi qarşılayır. Səfirlikdən Azadlıq Radiosuna verilən məlumatda deyilir ki, seçkilərdə səfirliyin özünün müşahidə missiyası olub. Britaniya hökuməti və müşahidə missiyası olaraq seçki ilə bağlı bəyanatımızı bu gün və ya sabah açıqlayacağıq. Biz Mərkəzi Seçki Komissiyasına heç bir rəy təqdim etməmişik deyə səfirliyin mətbuat xidmətindən bildiriblər. Milli Şuranın mitinglə bağlı Bakı şəhər icra hakimiyyətinə etdiyi müraciətə oktyabrın 10-da müsbət cavab verilib. Milli Şura oktyabrın 12-sində Yasamaldakı məhsus stadionunda miting keçirməyi planlaşdırır.
Seçki xəbərlərini Maarif Çingizoğlu hazırlamışdı. Yenicə aldığımız bir xəbəri də deyim, bu seçki xəbərlərini əlavə edeyim. Amerika səfirliyinin maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən gənclər seçki prosesinin şəffaflığının keşiyində layihəsinin də seçkilərlə bağlı exit polunun nəticələri açıqlanıb, yenicə açıqlanıb. Həmin exit polun nəticələrini deyim, İlham Əliyev 80.6%, Cəmil Həsənli 10.2%, 3-cü yerdə Qudrət Həsənquliyev 2.7%, İqbal Ağazadə 1.8% və başqa namizədlər. Qeyd edelim ki, bu Amerika səfirliyinin maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən layihənin keçirdiyi exit poldur. ATƏT müşahidəçilərinin seçkiyə qiymət verdiyi mətbuat konfransında da qalmaqal yaşandı, əl çalmaqla ATƏT nümayəndəsinin danışmasına imkan verilmirdi. Hər seçkidən sonra olduğu kimi hakimiyyətlə müxalifət mübahisə eləyir, bəs beynəlxalq müşahidəçilər seçkini necə qiymətləndirir? Bu seçkidə onu qeyd edək ki, ilk dəfə olaraq xarici missiyalar seçkini bəyənirlər, bircə ATƏT mənfi danışıb. ATƏT-in müşahidə missiyasının verdiyi bəyanatda deyilir ki, seçki beynəlxalq standartlara cavab vermədi. İzah olunur ki, prezident seçkilərini ifadə və toplaşma azadlıqlarına məhdudiyyətlər laxlatdı. Başqa problemlər arasında namizədlərin və seçkilərin gözünü qorxutmaq, məhdudlaşdırıcı media mühiti göstərilir. Müsbət tərəflər kimi seçkilərin yaxşı təşkil olunması, seçki günü dinçlik qeyd olunur. O da bildirilir ki, bütün seçki komissiyalarında hakimiyyət nümayəndələri de-facto əksəriyyətdədir. Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun rəhbəri Tanya De Zulueta deyir ki, səsvermə prosesi seçki məntəqələrinin 11%-ində pis və ya çox pis idi. Səslərin sayılması məntəqələrin 58%-ində pis və ya çox pis olub. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Avropa Birliyinin müşahidə missiyasının isə seçki haqda fikirləri tamam fərqlidir. Onlar çox müsbət qiymətləndirirlər. Aşpanın missiyasının rəhbəri Robert Walter deyib ki, biz səslərin sayılması prosesində iştirak eləmişik, qanun pozuntusuna rast gəlməmişik. Avropa Birliyinin müşahidə missiyasının rəhbəri Pino Arlaki deyir ki, seçki azad, ədalətli, şəffaf keçib. Ancaq əsas azadlıqlara dair sahələrdə tərəqqiyə ehtiyac da var. Beynəlxalq müşahidəçilər hansı qiymətləri verirlər? Arifə Kazımovanın reportajı.
9 oktyabr prezident seçkisi söz azadlığı, toplaşma və birləşmə azadlıqlarına məhdudiyyətlərin təsiri altında keçib. Namizədlərə bərabər şərait təmin edilməyib. Bu barədə ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun oktyabrın 10-da açıqladığı ilkin rəydə deyilir. İlkin rəydə bildirilir ki, seçki günü keçirilən proseslərin hər bir mərhələsində ciddi problemlər müşahidə olunub. Bunlar da ATƏT qarşısında həqiqi və demokratik seçkilərlə əlaqədar Azərbaycanın götürdüyü öhdəlikləri bütövlüklə yerinə yetirməkdə üzləşdiyi çatışmazlıqların ciddi mahiyyətini nümayiş etdirib. ATƏT-in qısa müddətli müşahidə missiyasının xüsusi koordinatoru Michel Voisin.
Təəssüf ki, səslərin sayılması kimi sahələrdə çatışmazlıqları vurğulamalıyıq və ümid edərdim ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu sahələrin ATƏT öhdəliklərinə uyğunlaşdırmaq üçün əsl iş görəcək.
ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri Tana De Zueleta seçki gününün qüsurlarla dolu olduğunu deyib.
The stark reality is that this process has fallen well short of OSCE commitments in most areas.
Həqiqət budur ki, seçki prosesi bir çox sahələrdə ATƏT öhdəliklərinə uyğun gəlməyib. Getdikcə aydın olurdu ki, azad toplaşma, birləşmə, ifadə azadlığı kimi əsas insan hüquq və azadlıqlarının məhdudlaşdırılması kampaniyaya təsir göstərib. Müşahidəçilərimiz seçki günündən əvvəl jurnalistlərə fiziki hücumlara dair iddialar qəbul edib. Seçki günü isə qüsurlarla dolu olub. Həmin gün çətinliklər daha da artıb. Prezident seçkisi başlayan kimi müşahidəçilərimiz xəbər veriblər ki, müşahidə etdikləri məntəqələrin 19%-ində səs vermə pis yaxud çox pis olub. Məntəqələrin 11%-ində isə səs vermə ilə bağlı problemlər baş verib.
Also, 11% of the polling station, there were problems.
Tana de Zuelieta müşahidə apardıqları dairələrdən 58%-ində səs sayma prosesinin pis yaxud çox pis olduğunu deyir.
But our most serious concerns occurred.
Ən böyük narahatlığımız səs vermə bitəndən, səs sayma start götürəndən sonra başladı. Biz 125 dairənin 121-ində olmuşuq. Müşahidə etdiyimiz məntəqələrin 58%-ində bu proses pis yaxud çox pis keçib.
58% were reported as bad or very bad.
Mətbuat konfransında hökumət yönlü QHT-lərdən və gənclər təşkilatlarından olduqlarını deyən onlarla şəxs tədbiri pozmağa çalışırdı. Onlar müstəqil media təmsilçilərinin sual verməsinə mani olurdular. İqtidar yönlü media nümayəndələri onlara söz verilməməsinə etiraz edir, müşahidəçiləri qərəzlilikdə ittiham edirdilər. Zalda yaradılan haykürdən sonra Tana de Zuileta zalı tərk etdi. ATƏT müşahidə missiyasından bir saat əvvəl isə Avropa Parlamenti və Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müşahidəçiləri birgə mətbuat konfransı keçiriblər. Onlar prezident seçkisinin azad, ədalətli və şəffaf keçirildiyini bildiriblər. Həmin konfransda Azərbaycan Aşbadakı nümayəndə heyətinin demək olar ki, bütün üzvləri qatılmışdılar. ATƏT-in ilkin hesabatı Azərbaycan xalqının iradəsinə hörmətsizlikdir. Bunu isə YAP-ın sədr müavini Əli Əhmədov deyib. Əli Əhmədov ATƏT-in bəyanatına təəssüfləndiyini bildirib.
Onlar seçki prosesini xalqın iradəsinin ifadə olunmasına görə deyil, görünür özlərinə məlum olan mülahizələrə əsasən dəyərləndirmək üstünlük verdilər. Mən ATƏT-in prezident seçkilərinin nəticəsinə dair ilkin hesabatını qeyri-obyektiv və qərəzli hesab edirəm. Bu hesabat mahiyyətinə görə Azərbaycan xalqının iradəsinə hörmətsizlikdir.
Müxalifət və yerli mediada oktyabrın 9-unda keçirilmiş prezident seçkisində kütləvi pozuntular qeydə alıblar. Rəsmi məlumatlara görə seçkidə İlham Əliyev səslərin 85%-ni qazanıb.
Beynəlxalq müşahidəçilərin seçki haqda rəsmi fikirləri ilə sizi Arifə Kazımova tanış elədi. Bəs beynəlxalq media Azərbaycandakı seçkilərdən nə yazır bu barədə az sonra? Seçki günü müxbirlərimizin seçki məntəqələrində onun ətrafında gördükləri, lentə aldıqları videolar Azadlıq Radiosunun saytında var, baxa bilərsiniz. Karusellər, yüzbaşılar və s. müxbirlərimiz nələri gördü? Ülkər Akif qızının reportajı.
Məntəqə sədri Salih Mirzəyev pozuntuları inkar edir. Nə karusel, nə də yüzbaşı iddiaları ilə razılaşır.
Mən etiraz edirəm, o hansısa anlaşılmazlıq olur. Mən çıxdım aydınlaşdırılır. Yəni, deyilən fakt dəqiqətə uyğun deyil.
Bu məntəqənin yerləşdiyi 276 saylı orta məktəbdə laborant çalışan Günay Məmmədli yüzbaşı olduğunu etiraf edir.
Mən həm bu seçkidə yüzbaşıyam, yəni vəzifədə, həm də ki, bir seçici kimi, yəni bu səsimi vermişəm. Çox şey gözləyirəm, ən azı, yəni, seçilən namizəd, yəni, burada hər halda verilən namizədlərdən kim qalib gələcəksə, biz İlham Əliyevə güvənirik, yəni, biz inanırıq o seçiləcək. Yüzbaşı olaraq biz seçkiyə hazırlıqlar eləmişik. Və seçki cəlb etmək üçün əlimizdən gəlməmişik. Bu gün də görürsünüz, 20 və 22 sayı seçki məntəqəsində kifayət qədər adamlar var. Müşahidə edirik də, yəni, demək olar ki, yarıdan çoxu gəlir.
11 və 12 saylı məntəqələr yanaşıdır. Suraxanlı 114 saylı məktəbin tərkibində yerləşir. Məktəbin həyətində dəstə-dəstə adamlar dayanıb, deyirlər səs verməyə gözləyirlər.
Karusel əməliyyatı gedir. İki məntəqələri səs verir, 11 və 12 məntəqə. Yanıblar, çəkin, kütləvi şəkil gəlirlər, gedirlər, gəl, o məntəqə bu məntəqə. Necəsin komissiya özü qaytardı, təzədən yenidə gedirlər. Bu şəkildə.
Kim gətirir onları görürsünüz?
Bilmirik, ancaq kütləvi şəkil neçəsi gəldi ki, bir yeri səs verir ki, ikinci yeri qaytarırlar da var. Problemlər yaranır. İndi baxın, kütləvi şəkildə bir çəkin ətraf var, görürsünüz. Kütləvi şəkildə dünyalılar, məntəqə.
Bu kimlərdir, yəni valideynlərdir, yoxsa
müəllim? Əksəriyyət valideynlər. Müəllim adını deyirlər, yaxınlaşdırılan məktəbin direktoru, komissiyanın sədri.
Siz qeydlərinizi aparmısınız?
Biz qeydlərimizi aparmışıq, iki akt yazmışıq. Milli Şuranın səlahiyyətini Eldar Hüseynov gözü qabağında. Biri gəldi, biri yerdən bir səs vermiş, gəlmişəm bura səs vermiş, qaytardı.
Gözləyən dəstələrdən birini izləyək. Əvvəl onlar 12 saylı məntəqəyə gəlirlər. Daha sonra 11 saylı məntəqəyə daxil olurlar və burada da səs verirlər. Onlardan nə etdiklərini soruşduqda kameraya danışmayıb bunu deyirlər.
Yox, tələsirəm, uşaq gözləyir. Tələsirəm, uşaq gözləyir.
Məlum olur ki, onlar yenə məktəbin həyətində nə isə gözləyirlər. Və budur, yenidən 11 saylı məntəqəyə daxil olurlar. Səs vermiş seçicinin məntəqədə nə işi ola bilər? Valideyn gəlib səs vermək istəyir. Jurnalistin çəkiş etdiyi nişan edib onu geri qaytarırlar.
Real yaxşı, idarədən aparırlar, çəkmişik, lap yaxşı, əli.
Hansı idarədə?
Dalma qurğuları, neft soqarlar. Lap yaxşı, biraz uşaq deyib gəl səs verir, başa sala bilmirəm ki, səs vermişək, təzdən gəldim bura verim, o da qabul eləmək.
Fəallığınızı yəni necə fəal iştirak elədirsiniz, necə qiymətləndirirsiniz?
Lap yaxşı.
Bu xanım 11 saylı məntəqədə səs verib. İndi isə 12 saylı məntəqəyə gedir. Orada da səs verir.
Hala bu dəfə necə oldu?
Bu dəfə. Çox yaxşı, çox doğrudan. Yaxşı.
1996-cı il təvəllüdlü məktəblilər də səs verməyə gəlir və onların şəxsiyyət vəsiqəsi də qeydə alınır. Bülten də verilir, səs də verirlər.
Neçə yaşınız olur sizin?
18 tamam. 18 tamam.
Amma onların 18 yaşı 2014-cü ildə tamam olur. Sonda da məntəqə sədri seçicilərin sayı ilə bağlı məlumat verir.
Hardasa ucu mən 6-cı yüzlüyü açmışam. 6-cı yüzlüyü açmışam. Yəni biz 100-100 onu bülletenə bir dəqiqə
baxaq. 500 var.
Bir dəqiqə, hə, bülletenə, yox, bizim 1332 seçicimiz var. Aha. Hə, biz onları dairədən alan günü 100-100 bağlamışam və belə mühürləmişik. Hə, artıdıram 6-cı paçkanı açmışam, 6-cı yüzlüyü açmışam.
Amma bu rəqəm məntəqədə özünü müstəqil təqdim edən müşahidəçinin rəqəmləri ilə üst-üstə düşmür.
Sizin hesabınıza görə nə qədər aldı?
Son məlumata görə
200-600
Məntəqələrin yerləşdiyi yerdə olduğum 2 saatda dəstə-dəstə adamlar məntəqəni tərk etmirlər.
Bu müxbirlərimizin seçki məntəqələrində, onun ətrafında gördükləri idi. Belə videolar Azadlıq Radiosu.az saytında var, onlarla istəyənlər tanış ola bilərlər. İndi isə görək, beynəlxalq media nə yazır Azərbaycandakı seçkilər barədə? Britaniyada çıxan Independent qəzeti yazır ki, tənqidçilər Azərbaycan seçkilərinin nəticələrinin bir qayda olaraq əvvəldən bəlli olduğunu deyirlər, lakin ölkə bu il biraz da irəli gedərək səs vermənin nəticələrini seçki məntəqələri hələ açılmadan elan eləyib. Söhbət o başı bəlalı mobil telefon aplikasiyasından gedir. Mərkəz Seçki Komissiyası səhif ucbatından uzun müddətdir prezident olan İlham Əliyevin qələbəsini seçkidən bir gün əvvəl açıqlayıb, bunu qəzet yazır. Məqalədə deyilir ki, hökumətə tənqidi münasibəti ilə fəxrlənən Meydan TV internet kanalı Mərkəz Seçki Komissiyası üçün hazırlanmış mobil telefon aplikasiyasının telefon ekranlarından çəkilmiş şəkillərini nümayiş etdirib. Bu şəkillər Cənab Əliyevin səslərin 72,4, müxalifət namizədi Cəmil Həsənlinin isə 7,4 faiz səs topladığını göstərib. Ekran şəkillərindən görünür ki, aplikasiya hətta adamların hansı saatlarda necə səs verdiklərini də göstərib. Əsl seçki isə ertəsi gün başlanırdı. Bunu Independent yazır. Azərbaycanda prezident seçkilərinin nəticələrinin əvvəlcədən bilinməsini Almaniya şərhçiləri də geniş şərh eləyirlər. Deutsche Welle yazır ki, saytında yerləşdirilmiş məqalədə deyilir ki, Azərbaycandakı seçki ərəfəsində Avropa ümumiyyətlə insan haqlarının vəziyyəti barədə susmağa üstünlük verirdi, çünki Avropaya Bakının qazı lazımdır. Məqalədə deyilir ki, Almaniyanın ən böyük enerji qrupu E.ON bugünlərdə Azərbaycanla qaz sazişi imzalayıb və müqaviləyə görə qarşıdan gələn 25 ildə Azərbaycanın Şah Dəniz yatağından 40 milyard kubmetr qaz idxal olunacaq. Deutsche Welle xəbər verir ki, məsələn, halbuki Almaniya Beynəlxalq və Təhlükəsizlik İşləri İnstitutundan Uwe Halbach hələ Azərbaycan seçkilərindən əvvəl ədalətli səs vermənin olmayacağını deyirdi. Məqalədə Avropa İttifaqının ikili standartlarından da söz açılır. Deyilir ki, Avropa İttifaqı Belarusa sanksiyalar tətbiq edib, Prezident Lukaşenkanın Avropaya səfərlərinə qadağan qoyub, ancaq Azərbaycan üçün yaradılan şərait fərqlidir. İlham Əliyev tez-tez Avropanın qonağı olur, ölkəsinin modernləşdirilməsinə görə tərifləndir. Halbuki insan haqlarının Azərbaycandakı vəziyyəti Belarusdakından çox az fərqlənir. Bunu Halbach deyir. Ekspert bildirir ki, Avropanın belə münasibəti Azərbaycanı daha təkəbbürlü ölkə eləyir. Bunu Deutsche Welle yazır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kompüterlərdə problem olduğuna görə kontekstdə günün sualına gələn cavabları, SMS-ləri oxuya bilmirəm. Ona görə kontekst proqramımızı növbəti reportajla davam etdiririk. Bugün Nobel mükafatı verildi ədəbiyyat üzrə. Bu mükafata 82 yaşlı Kanadalı Alice Munro layiq görüldü. O, qısa hekayənin ustasıdır. Onu hətta Anton Çexovla müqayisədə eləyirlər. Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
The Nobel Prize in Literature for 2013 is awarded the Canadian author Alice Munro, master of the contemporary short story.
İsveç Akademiyasının katibi elan eləyir ki, 2013-cü ilin ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı Kanadalı yazar Alice Munroya verildi. İsveç Akademiyası onu müasir dövr hekayəçiliyində usta yazar adlandırıb. Munro ondan çox hekayə toplusunun müəllifidir. 2009-cu ildə o, ingilis dilli ölkələrin ən nüfuzlu ədəbi mükafatı olan Man Booker International ödülünə layiq görülüb. Munro 1931-ci ildə Kanadanın Wingham şəhərində anadan olub. Atası tülkü və toyuq cücə firmalarının sahibi, anası məktəb müəlliməsi idi. Munro yazıçılığa yeni yetmə yaşlarında başlayıb. 1950-ci ildə Qərbi Ontario Universitetində təhsil alarkən Kölgənin Ölçüləri adlı ilk hekayəsi çap edilib. Tələbəli illərində o, ofisiant, tütün yığan, kitabxanaçı da işləyib. 1951-ci ildə Jim Munroya ərə gedərək oxumağın daşını atıb. Bir müddət sonra ailə Victoria'ya köçərək kitab dükkanı açır. Yeri gəlmişkən həmin kitab dükkanı indiyəcən işləyir. Munro'nun 1968-ci ildə çap edilmiş ilk hekayə toplusu uğur qazanır. Dance of the Happy Shades, Xoşbəxt Kölgələrin Rəqsi adlı kitab Kanadanın Ali Ədəbi mükafatına layiq görülür. Alice Munro'nun hekayələri tez-tez New Yorker, Paris Review və başqa məşhur dərgilərin səhifələrində çap olunur. 82 yaşlı yazıçı bu ilin iyununda Kanada mətbuatına müsahibəsində yazar karyerasını başa vurduğunu demişdi. Alice Munro nədən yazır? Onun hekayələrindəki hadisələr yaşadığı Ontario vilayətində baş verir. Bu regional fokus onun əsrinə xas əsas cəhətlərdəndir. Munro'nun hekayələrini çox vaxt Çexovun hekayələri ilə müqayisə edirlər. Sujet ikinci dərəcəli əhəmiyyətə malikdir, necə deyərlər, çox az şey baş verir. Hər şey ani baş verən hadisəyə, qəfil ortaya çıxan detala gözlənilmədən nəyinsə dərkinə əsaslanır. Bütün bunlar hekayənin mövzusunu, oradakı olayları mənalandırır. Munro'nun tez-tez toxunduğu, xüsusən də yaradıcılığının erkən dövrlərində, mövzuların biri də kiçik şəhərdə yaşayan qızların böyüdükcə ailədə üzləşdikləri dilemma, valideynləri ilə konfliktləridir. Son dövr yaradıcılığında isə o daha çox orta yaşlı qadınların tənha və ahıl yaşlı qadınların problemlərindən yazır. Alice və James Munro 1972-ci ildə boşanıblar. Ontario qayıdan Alice, Qərbi Ontario Universitetində çalışmağa başlayıb və 1976-cı ildə coğrafiyaçı Gerald Fremlinə ərə gedib. Fremlin bu ilin aprelində dünyasını dəyişib.
Bugün verilən ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatından və onun qalibindən Kanadalı yazıçı 82 yaşlı Alice Munro'dan Röşən Qəmbərov danışdı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın. İndi də qaynar xətt proqramımız.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.